Għaddi ġibu ħrawn il-qakom miħaj għal-programm miħor blisem Connect, miħaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà tis-Sejfi Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' mistiedna differenti u magħhom niddiskutu r-riċerka li tkun qiegħda għaddejja dak iż-żmien propju fiħdan l-istess fakultà. Għal-programm tal-lum għandi miegħi l-professur Ruth Walton, grazzi tal-li l-għajt l-istedina.
Grazzi inti, Amy.
U maħħa għan nitkellmu ftit dwar, għan nibdew ftit, nsaqsu għan aranka l-esperienza u traġitt tagħha akademiku biex nsirna fuq għan naqri ktar mill-qrib. U għan nitkellmu wkoll dwar riċerki li għamlet, però wkoll għan niddiskutu fosthom l-esperjenzi tal-istudenti waqt l-eżamietna fil-li huwa suġġett li forsi anqal ħafna stress kemm fl-istudenti immanka fil-ġenituri. U tajjeb forsi naraw naqra r-riċerka x'qed tgħid dwar dan. Ruth, inti ilek issa naħseb taħdem l-università.
Mid-tnejn u design.
Tnejn u design. Qabel m'tulitin. Ek, forsi tajdinna ftit tanqranka dwar it-traġitt tiegħek biex
fi żmien li tħallt l-università jien, il-korsijiet tażla kienu limitat immens u kon studjajt biex insir għal-liema. Mbagħad għallim snin bikrin, dejjem tfal żgħar għallim tien. Mbagħad wara qisu xi 4 snin esperjenza mort nistudja l-Amerika fuq diffikultà ta' tagħlim. U ġejt lura wara sena, mbagħad dak iż-żmien kien hemm il-kap tad-dipartiment le seret biċċa. Mbagħad iżewwiġ mort ngħix l-Amerika dik il-biċċa żejta. Mbagħad ġejt lura kelli ġiex titfal żgħar. Kelli l-opportunità illi avviċinawni ġenituri biex niftħu skola ġdida x'kien iż-żmien meta ħajbdlu l-mod kif ħajidħlu it-tfal fis-skejjel tal-Knisja. U bdiet l-ewwel skola San Anton School illum dil-fundazzjoni, fundazzjoni tal-ġenituri għall-edukazzjoni għandha wkoll San Andrea. Jiġifieri dawk huma ġi skejjel li jaqgħu taħt il-fundazzjoni. Jiena wasalt Malta f'Mejju ta' 88. ċemplu li kont qed ninasal kelli t-tifel għadu stordut bil-ħin Amerikan u kellna aċċettaw jiltaqgħu miegħi fil-11 ta' billejla għax ovvjament it-tifel kien għadu fuq il-ħin Amerikan, kien qed ma kellix it-tifla dak iż-żmien. U ma bdejt il-mixja, jiena dejjem ngħid l-ewwel PhD tiegħi kienet San Anton School għax ħafna ħidma, ħafna riċerka kif ħanamlu l-iskola li tos li ridna nagħmlu fiha u naħseb irnexxinna nagħmlu mudell. Tajjeb dak iż-żmien issira aktar minn 25 sena din l-iskola. Ġifieri kemm hemm tfal fil-klassi li hija miżibility sal-aħħar net, eċetera, eċetera. U kont għamilt hekk. U mbagħad jiena titgħid xi ħaġa waqft.
Kont ħansaqsik, għax inti fil-bidu għad l-istudji tiegħek kienu dwar diffikultajiet fit-tagħlim. Forsi tesplora naqra.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt it-terminoloġija tinbidel Amy kif taf. Ġifieri issa l-Amerika issa jħura learning disabilities u l-Ingilterra issa jħura specific learning difficulties li tinkludi diffikultà kif tikteb, kif taqra, kif tagħmel il-matematika, il-handwriting, etc. etc. Issa llum qed jiġi żviluppat jew qed jiġi imħaddan it-terminu neurodivers. Imma neurodivers jinkludi wkoll
diffikultà
bl-awtiżmu, bl-attenzjoni. Eċċetera. Imma l-lum ir-riċerka turik illi hemm aktar ċans ikollok aktar minn profil wieħed, ġifieri anke fid-DSM, hija n-norma li ma jkollix pereżempju dislexja biss, ma jkollok dislexja u attenzjoni, dislexja u visual stress, dislexja u matematika diffikultajiet. Allura qiswet iħadnu aktar da terminu neurodivers. Fil-letteratura hemm min ma jaqbilx, hemm min jaqbel, hemm min jgħid le mhux attenzjoni, ġifieri ikun hemm dan ir-riċerka. Jiena nħobbi terminu neurodivers għax huwa iktar fl-ambit rispettuż para terminu anka fl-ambitu li għandna teoriji ta' Gardner li jgħidu aħna għandna intelligenzi mhux intelligenza li sfortunatament fl-edukazzjoni ma tiġix riflessa. Eżatt, ġifieri hemm riċerka tgħid nofs it-tfal ħajkunu ta' żvantaġġ il-mument li jirsu l-adba. Għax m'għandhom mhux kulħadd għandu l-intelligenza loġika, matematika, lingwistika illi tirrikjedi l-iskola akkademika li hija sfortuna. Ġifieri jiena nemmen li l-iskola għandha tirrifletti l-intelligenzi kollha u kull ħaġa tip ta' xogħol li nagħmlu għandu jitqis bħala professjoni. Aw ħafna ma jaqblux miegħi, imma jien hija professjoni bħala plumber da skemm il-professjonist bħala tabib. Ġifieri dikija xaġa li min importanti. U mbagħad insomma kien hemm il-kap dak tad-dipartiment dak iż-żmien Fredu Darmanin li wkoll żewwiġni u speċi saqsin irridx nagħlem dejjem ifittsu visiting lectures u bdejt il-mixja, bdejt nagħlem l-ewwel darba fi 92 u mbagħad fi 96. Ħarġu applications u l-ħadd full-timer. Fil-bidu konna fil-Fakulta tal-Edukazzjoni, fil-Dipartiment tal-Psikoloġija, mbagħad kif jafu l-istorja, kif ħarġet il-fakulta, mid-Dipartiment tal-Psikoloġija ħassu aktar f'postu fil-Fakulta għat-tisħiħ tas-soċjetà, u minn dak id-Dipartiment ħarġu tliet dipartimenti mbagħad, il-Counseling, il-Psychology u l-Family Studies.
Issa xogħol tiegħek x'inhu bħalissa?
Mela, bħalissa jiena founder member tad-Dipartiment tal-Counseling u qiegħda bħala membru fiħdan tad-Dipartiment immexxi il-degree tal-fakultà hi ħaġa l-qalbna li hija kors li jmur kontra il-kultura Maltija għax mhix preskrittiv. Allura l-istudenti waħda mill-isfidi li jaraw li jridu jażlu huma. U mhux dejjem dak li jridu ħajjieħdu, għax inti għandek issu sta timetable, issu ġax x'korsijiet fl-istess ħin, allura huwa mixja ta' żvilupp anke għalihom li ġifieri dejjem ngħidilhom id-gergir tagħkom huwa mod kif tikbru illi fil-ħajja jien għażilt dil ħaġa imma ma nistax noħodha x'ma nistax u kif ħan nirrisolvija. Jiġifieri anke kif jażlu l-korsijiet huwa għalija mezz ta' tagħlim. U dan il-kors tal-fakultà għall-istudju tal-benessere, ġifieri bachelor's, honors, bachelor's in social well-being studies. Bieħu mbagħad jistgħu jagħmlu pratikament kull masters li għandna fil-fakultà u anke postijiet oħra, pereżempju għandna minn nagħmel master fil-human rights, masters fil-business, ġifieri jifirxek ħafna. Ħlief il-psikoloġija, il-psikoloġija għandha għaw pathway differenti kif inti tasal, mixa differenti u jirti kollok undergraduate fil-psikologi.
Għan fattin xin itken, musa eventualment, s-sena jisu Edgar bevda għawahda studenti li probabli tjaħsbu palissa preparaw għall-A levels biex unbat eventualment jaraw xħajamlu. U forsi nitken muftit naqra dwar dan
il-kors.
Dwar dan il-kors, jwa l-bachelors in social well-being. Inti ovvjament inti l-koordinatura l-għas istaktar nimirħu ftit biex anka minnet jismana u forsi nħeġġeġ anka studenti jaċċessaw il-websajt biex jisiru jafu anka korsi jitoħra li nofru per dan kif qed tgħid inti tihom jisu taster kif nara ħjiena iddu u ftit
id-disciplini
kollha li qegħdin fiħdan il-fakultà tagħna.
Eżatt, ċiri u aħna għandna wkoll ħafna nies l-ewwel meta x'inti dan il-kors jista' tieħdu jew bħala qiegħda università full-time jew bħala part-time. Jew tliet snin ħadd ispiċċaħ fi tliet snin jew ħadd ispiċċaħ f'ħamsa. Kellna nies li xtaqgħu jbidlu matul il-kors, pereżempju kienu qiegħed full-time jixtiequ jaqgħu part-time u kellna minn kien part-time u tela full-time. Aħna nippruvaw jiena nemmen li inti għandek taġevola l-bżonnijiet tal-istudent. Aħna ħafna nies li huma maturi li jiġifieri qegħdin jaħdmu qed jagħmlu dal-kors. Jekk inti tħobb titkompli tistudja, però għadek għad trid tara x'disciplini tħobb, dan huwa l-kors għalik l-ewwel waħda. It-tieni waħda, jekk inti tixtieq timraħ u tesplora disciplini diversi, aħna għandna 9 disciplini fil-fakultà tagħna, mill inti għandek spazju fejn tagħmel dak. Fil-fatt il-kors u ddiżinjat li fl-ewwel sena ftit tista' tieħu ta' disciplina waħda, imma mbagħad iktar ma jgħaddi l-kors jizdidu il-numri ta' stadijunis li inti tistotiħu fl-istess disciplina. U l-masters li qed jieħdu daw in-nies huma meravilli: conflict management, human rights, finanzi, social work, għandek firxa kbira.
U anke l-background li għallimt fuq u tinduna li għandek studenti li ġejjin, studenti li kifet ngħidu forsi jagħmlu A-levels u kien il-pass li jmiss fil-ħajja tagħhom. Però studenti wkoll matul li diġà jaħdmu forsi f'setturi differenti u jixu jew bidu karriera jew jixu jaraw jew jixu anka li żviluppaw l-arfin tagħhom iżgħu suġġett li forsi ftit kellhom iċ-ċans ta' kiżmien jesplora.
U jien nara livell ieħor ukoll ħolej miex inti taf illi dawk in-nies li sir taf meta kont tistudja magħhom praticament ħatmur għalihom anka fuq livell professjonali. Ma jekk inti għandek dil-persuna illi saret pereżempju social worker, imma għanda ftit studju fuq il-kriminologija, ma li taf. Allora dak is-sinerġija u l-taqgħet ma' nies li tistudjaw il-kriminologija, dak is-sinerġija li inti tgħid bħala student, mbagħad fil-ħajja professjonali tiegħek ħassiba ta' għajnuna wkoll.
Networking li
huwa importanti. Eżatt, waż evan jgħid il-friends of friends network li għandna il-Maltin ma jiena nara b'mod pożittiv.
Eżatt,
inti taf Amy għandi il-problema, il-min għandi rrid nirreferi. U t-qassar il-ħin li solvi u tejn l-nis fl-axar minn l-axaru.
Tajjeb, nduru naqraf għal-reċerka. Importanti u koll li anka n-nis li għedin jismawna jisri jikkun jafu b-reċerka li tkun għedassir fil-dan il-fakulta.
Mela, jiena inħobda marħafna ricerka fuq il-benessere tal-bniedem, ovvjament iffukata l-iktar fuq esperienzi ta' talim, esperienzi ta' nis li għandhom diffikultajiet fit-talim. Imma mhux biss, imma l-iktar li niffoka fuq hekk, għax jekk inti tara r-riċerka jiena ħniħdu dislexja biss, jekk inti tara r-riċerka fuq id-dislexja, hemm ħemel ta' riċerka fuq kif għandek tgħallem. Imma mbagħad l-istat mentali, l-istat psikoloġiku kien ir-riċerkat ħafna iktar riċenti, so ma kienux jagħtu każu. Allura jiena nħobb nirriċerka dik l-erja u mhux jiena u tnejn oħra, l-professur Deborah Ketkuti u s-sur Stephen Kamenelli, li t-tlita l-aħna, mux mbilli għandu l-professjonalità tiegħu, t-tlita ħna n-natfall li huma wkoll għandhom profil ta' dislexja, u naqra insider researchers wkoll, u għexnija, okej, u t-tlita għandna expertise differenzi, per eżempju jiena fuq id-dislexja per se, Deborah Ketkuti, professor Deborah Ketkuti fuq il-kif inti tagħmel l-eżamijiet u Mr. Stephen Camilleri esperjenza kbira ma tfaraċ huwa EO tal-PSD, allura jaf eżatt fi klassi hemm x'inhu jiġri u minna riċerka li dom jiġri mhux waħda isna tlieta minna f'daqqa u ridna naraw l-esperjenzi ta' tfal meta jkunu qed jagħmlu l-eżamijiet. U il-messaġġ tagħhom huwa ċar, jiġifieri jitkellmu iżu l-ikbar papers esperti illi tista' taqra. Huma ma jridux vantaġġ. Għalihom insu.
Dawn kienu tfal li
għandhom 17-il sena, għandhom profil ta' dislexja u għaddew mill-eżamijiet sekondarji u anke mill-eżamijiet nazzjonali. Huma ma jridux vantaġġi, huma jridu dak li jistħoq ilhom. U jiena dejjem nuża l-eżempju. Ħadd m'għandu bżonn permess li jilbes nuċċali. U ħadd ma jiddeċidi li xi ħadd għandu vantaġġ għaliex jilbes nuċċali. Għax jekk jiena ngħidlek le inżaw Amy għax jien ma nilbsux, inti tgħidli int miġnuna m'għandik bżonn jien għandi bżonnu. Issa qisu naħsbu anke r-riċerka li jgħidu tfal li meta xi ħaġa tkun xi ħaġa li tista' tara bħal nuċċali hija iktar faċli. Li inti tieħu li tieħu dak li jistħoqlok, jekk inti ma tistax tara, speċjalment tad-dislexja meta inti persuna tismaħha titkellem tgħidha x'għandu bżonn, hija ħafna iktar diffiċli. Jiena personali irid immur oltre, jiena ngħid li ma għandu jispiċċa li wieħed japplika għandha tkun għażla. Jien għandi bżonn iktar ħin. Jien jew inkella l-eżamijiet ma jkollhomx xin. Titħol għall-eżami, tittikteb tlet komponimenti ta' 2000 kelma, 3000 kelma l-wieħed. Ġi dan anka min mandux problema, jiena l-istudenti ngħidilhom hawn minnu Mozart u hawn minnu Beethoven. Beethoven kien jorqomhom il-kompożizzjonijiet. Mozart kien jobżaqhom. Ġiri jekk kienet nagħmel eżami li f'satejt tiktib l-istorja, minnu Beethoven mhux ħajtik li jaf. Minnu Mozart ħajmur tajjeb. Iġviri, aħna rridu noqgħdu attenti eżatt x'aħna neżaminaw. Aħna qed neżaminaw il-kapaċità li inti tikteb storja f'satej, mhux kemm inti kapaċi tikteb storja, dik hija diversa. Iġri dawn li rridu ngħid anke pereżempju dak kollha li qed jgħidu tfal. X'inhi kidba? Qisu aħna għadna nifhmu l-kidba bil-mod tradizzjonali. Li jiena jekk xi tfisser tikteb storja, tikteb storja mhux bidejk tista' tiktibha bħal hekk. Għax li tikteb tfisser li inti ħsibijietek ħassarrafhom f'lingwa li xi ħadd ieħor jaqra jieħu gost u jifhem fi ħin u spazju differenti. Ġifieri mbagħad jekk inti tibder x'in il-kidba u dawn li qed jgħidulna tfal għaliex jiena ma jtunix dak li jisħoqli għax kultant nimxu bi standard deviations u daġi pereżempju 18% tal-flok 14% tal-u 28% għax huma tinti tittati każ ukoll. Illi dawn it-tfal, iktar ma jkunu intelligenti, iktar hemm ċans il-percentil mhux ħajkun first jew standard deviation minkejja li inti jistħoqlok li kollok, per eżempju, computer u l-marki li tuża għall-popolazzjoni ġenerali inti ma taqax fihom. Iġviri kultant nagħtu daw l-għajnuniet u dawk it-tfal li ktar li huma kapaċi għat-tip ta' edukazzjoni universitarja ma ntuwilhomx għax ovvjament ma jaqgħux fil-kaxxi li qed ngħidu aħna. U daw li qed jgħidulna daw it-tfal, jiġifieri anke pereżempju jgħidu affarijiet li għalihom narahom banali, pereżempju wieħed għandu dyslexia u ADHD. L-invigilator, it-takkuna, ma flaħtix aktar, et-tila darbtej, tak, tak, tak.
Kombinazzjoni, din vera. Reċentament kont parti minn l-Università, l-Departiment flimkien ma l-ADSU, organizzajna fil-ġurnata internazjonali tal-persuni b'disabilità, organizzajna laqa fej sidinna persuni b'disabilità jew b'diffikultajiet oħrajn. Isemmu il-problemi li jiltaqgħu magħhom fuq il-campus. U din propju din tat-takuna kienet waħda li persuna li taqa' taħt din il-kappa ta' neurodiverse propju semmiet. Li naħseb hija xi ħaġa li forsi.
Ġenninhom.
Jew semmew li l-invigilator qadet paċ magħhom.
Eżatt.
Ngħidin qed nikkonċentra imma din.
Anzi kelli oħra ridikolu ma' mhux l-università. Tifel ta' sekondarja u dan għandu profil neurodivers u jaħdem ħafna bil-mind maps. Kull darba li jibda jpinġi l-mind maps, l-invigilator tgħidlu mistek tissja u ma tpinġix u toħodlu l-mind. Fi issa nitħaq. Imma hija traċedja da kull darba li pjana qed toħodilu. Iġi forsi l-messaġġ li nistgħu nagħtu li l-invigilators għandhom bżonn ukoll stħarriġ biex anke pereżempju. Jitħollok student, jista' jkollu jew problemi ta' attenzjoni jew anke profil ta' autizmu li jrid joqgħod bil-headphones. Jew pereżempju studenti li jkunu jbatu bil-visual stress, illi daw inti tinduna awtomatikament għax probabbli jkunu libsin beritta daw. U inti tgħidilhom anke ġieli jkun qed tagħlem neħħi l-beritta. Inti jekk għandek visual stress. Id-dawl ta' tubju ħajajjek ħafna.
X'inhu eżatt?
Visual stress huwa jgħidulu Irlin syndrome ukoll jew system scopo syndrome ukoll SSS. Dak ikun meta inti sibha diffiċli u anke jaqbduk emigrani kbar illi l-ambjent tarah fuq ambjent abjad. Jiġifieri ara għandik eżempju, ġieli naraw pereżempju nies bħal John Lennon li dawk il-nuċċalijiet sofor jew Johnny Depp, daw kif issru li probabbli għandhom il-visual stress. Dan hemm xogħol kbir ta' Stein u ta' Wilkins li ktar li ħadmu fuqha. Issa jekk inti jiena jkolli visual stress, l-ewwel qed noqogħdu attenti għax ħafna nies iġġeneralizzawha. It-tfal bid-dislexja għandhom bżonn karti kuluriti pereżempju. Dik hija ġeneralizzazzjoni. Għax mhux tfal bid-dislexja għandhom bżonn karti kuluriti, tfal li għandhom visual stress. Issa r-riċerka qed tinbena fuq għadi u naħsbu li wieħed minn kull ħamsa tfal bid-dislexja għandu kol visual stress, li huma dawk it-tfal bid-dislexja jgħidulek qed naraw litri ċaqalqu, qed naraw jitri jaqbżu mill-page, qed inħossim dardar meta naqra, qed nara l-linji. Jilli isom mewċ. Jekk inti t-tifel tiegħek qed jgħidlek daw is-sintomi, mela jista' jkun li għandu visual stress. U l-persuna li tessessija propri, ġifieri jiena meta nessessija tfal u nagħmel l-screening, u mbagħad nibagħthom għand optometrist. U l-optometrist ħatkun dik il-persuna li għandhom l-apparat bħala speċjalisti fl-għajnejn optometrist li jaraw jekk inti għandek visual stress. U mbagħad hemm rimedju għax inti hemm il-calorimeters li tista' mbagħad tilbes nuċċali li hu jidher gris imma meta inti qed ħares minnu. Qed tara jew kollox background rosa jew kollox background isfer skont il-bżonn tiegħek. Se jekk jien għandi dislexja u visual stress u inti ħatibda tgħinni nitgħallem naqra, jekk ma nilbis dan nuzzjali sol tagħmilli kemm tagħmilli ħajbdu jaqbżu għax jien għandi wkoll visual stress. Jiġifieri allura anke dak jekk jidħol jiena llum ikolli klassi kbar ngħid tara werba bil-beritta mela daw. Ċil-agħar ħaġa li tista' tagħmel neħħi il-beritta x'taqbad imu ġieħ ta' ras. L-ewnet jina għatmanejt, għax jista tkun waffarijiet aktar serji, per eżempju xi ħaġa fir-ras li ma rridu xhur għatman di naħseb jiena abbuż li taqgħid il ċaħat tinneħħi.
Inti ġew ħafna minn assumptions li nagħmlu.
Eżatt, għax qed tilbes il-beritta biex iddiżrispettani.
Naħseb F'kull ambitu, forsi minn għandu persuni b'disabilità, forsi nkunu naqriktar aware, sensitivi għalija, x'nafu li ħafna n-nies jagħmlu. Jassumu ċertu affarijiet mhumiex minnhom.
Eżatt, ma din l-importanti li daw li għadu bil-beritta hemm raġuni għaliss. Għax kieku anke biex ma ddejjaqhomx ma jilbsuwix il-beritta mhux hekk. Ġifieri dawn huma affarijiet żgħar. Pereżempju għaluna li speċi huma kieku it-tuhom iċ-ċans jesprimu dak li jafu bil-mod faċli tagħhom kemm iġibu aktar marki. Għax inti tittamel distinzjoni, Amy, bej, jiena pala persuna b'dislexja, tal-limt naqraw nikteb, ok, tal-limt naqraw nikteb, ek, pero xorta nippreferi kiku jien esprimi luħi
bil-tajpja,
jow bl-oral, ullum għanna l-immersive reader, għanna l-pen reader, per esempio, għal-issem problema, għax l-immersive reader bil-Malti mux ħajintuża, għax xi problema teknologika, ġifiri, imma xie fisser għat-tfal li jumma mdorrin jużaw l-immersive reader. X'ħaj jiġrilhom dat-tfal, ġifir palissa anke kif qed iħossuhom it-tfal, aħna rridu noqogħdu attenti. U kien hemm persuna qalt li mhux kulħadd iħossu anzjuż, mela kulħadd iħossu anzjuż, mill-iktar bravu sal-iktar li għandu diffikultà meta ġej eżami. Imma jekk inti anzjuża jien u tgħidli għal dal-eżami ma tistax tilbes in-nuċċali, kemm ħaj jiżdiedi l-anzjetà. Jekk tgħidli għal dal-eżami ma tistax tikteb l-idej li tikteb li t-l-oħra. Ara kemm ħaj jiżdiedli l-istress u ġifir dak li qed jitolbu it-tfal qed jitolbu li kollhom id-dritt daqs kulħadd ma jridux xi ħaġa speċjali. U din pereżempju jiena bħala omm, ġifieri t-tifel tiegħi jgħidlu għandek dritt tal-extra time għamilna l-es. Imma ma ridux, assolutament ma ridux. Heq, bdejt nitlob li ħajli li fil-fatt jibbaddaw jirriflettu fil-marki, ej fil-matematika, ej fil-xjenza, si fil-Ingliż, jaffettwaw mbagħad tarhom ir-riżultati. Illi ma jimpurtax, ġifieri, anke l-ġenituri dejjem ngħidulhom, mhux tgħidulhom li nafu li qed tagħmel ħiltek. Jekk da ġabu fajfu għadda, għadda. Iċċelebra li għadda, għax hu qed jiġi eżamitat mill-parametri differenti.
X'kienu l-konklużjonijiet ta' riċerka?
Le, il-konklużjonijiet.
Xaj wassal eventualment?
Ifimni, aħna dejjem aħna nkunu lobby, fil-fatt di riċerka tagħna ippreżentajnija waqt konferenza tal-assessment u kienu wkoll ħafna uffiċjali Malta fl-assessment u naħseb jagħmel effett għax jekk inti tara x'kienu jkunu ma toġobniex il-kelma, l-arrangements li kienu jagħtu llum żdiedu, anke pereżempju l-lobbying u r-riċerka fl-aħħar l-università qalet iva din irridu nindirizzawha, ma bqajniex nużaw it-Times New Roman, għax nafu li t-Times New Roman huwa l-iktar diffiċli biex inqara. U l-università ħadnet il-kalibri. Li jien il-ħolma tiegħi hi li qed tagħmel l-eżami fuq computer, tiftaħ il-karta tal-eżami u tagħżel int il-font. Għaliex m'hemmx font wieħed li hu universalment l-aħjar għal kulħadd u qatt ma ħajkun hemm. Għax aħna l-ewwel individwi. Però li nafu żgur li dawk il-fonts li huma ngħidulhom in regolari, jiġifieri li inti meta tkabbarhom jiġu linji bojotu suwed regolarissimi. Dawk huma l-iktar diffiċli biex taqra. U Times New Roman huwa hekk, huwa l-iktar li hekk għalhekk biss jinġu. Anzi, għalhekk ir-riċerka sabiħa ejma sa qisu 7 snin li konna ngħidu il-fonts li jkollhom is-serifs huma diffiċli, dawk ikollhom il-lines, ma llum nafu li mhux dik. It-Times New Roman ukoll għandu serifs, imma billi kollhom is-serifs mhux dik il-proprjetà, mhux pereżempju il-Barrington Stoke li huma pubblikaturi li pubblikaw kotba għal tfal bid-dislexja, il-font tagħhom li hu patentjatu ma tistax tużah, sfortunatament għandu serifs, imma mhux regolari. Ġifieri ħarġet mir-riċerka. Mir-riċerka tagħna ħarġet ħafna illi l-istudent għandu jesprimi kif l-aħjara li jagħmel l-eżami. U li nafdaw l-student, għax l-student qatt ma jrid jgħid li nagħta vantaġġ, jrid jgħid din il-marka tiegħi, din il-marka li ġibt bħilti. U kultant ma nifmux kemm dawn l-istudenti tant jippruvaw li jridu għandhom il-pudur, ma jridux jgħidu li innataw vantaġġ, dik qatt ma jriduha. Imma kultant niftakar esperienza żgħira kelli studenta partikolari illi di kull ma kellha bżonn again it probably kellha visual stress imma kien għadu snin bikri illi il-graphs ma jkunux bil-lines b'suwed għax ma tkunx issararhom bil-lines blu. U di ma natax, għal tlila ġibli ċertifikat ma natax. Mbagħad xi xarej wara ċemplit li tirrabi qalt li mela li ma tawniex line blu. Qalt li maxin extra time, il-karta tiegħi kulur differenti minn tal-oħrajn biex jarfuni malajr. U
kultant affarijiet żgħar li jagħmlu differenza ninkwieta wkoll fet tajtin ġifieri nista' nirrelata ma' ħafna affarijiet però minn aspett differenti, ma xi kultant l-affarijiet dejjem ma' minn jhom hekk jew dejjem saru hekk jisu għax titlob bidla żgħira li lek tagħmellek differenza kbira.
Iżgur.
Però mbagħad isu sfortunatament issib bibi mal-oqin.
Eżatt, naħseb li tkellimna
ġej. Tkellimna ħafna il-ħin qed jafas, forsi xi ħaġa żgħira fil-qosor, ħsibijiet għall-riċerka fil-ġejjieni jekk għandek xi ħaġa.
L-ewwel tinteressani r-riċerka ġejjieni fuq is-saħħa ta' tfal fl-ambitu kif il-lingwa qed tinbidel, jiġifieri qed insibu sitwazzjonijiet illum fejn it-tfal Maltin jużaw ħafna iktar Ingliż milli Malti. U di kif qed issarraf fl-iskola imħabba l-internet, imħabba li inkollu fuq il-gadgets, it-tfal Maltin qabel konna ngħidu l-profil tal-awtiżmu mis qed jinferex fit-tfal dik hija riċerka li tinteressani ħafna. Li tinteressani ħafna li iktar nagħmlu riċerka emanċipatorja dejjem nemmen riċerka emanċipatorja ma tfal stess fejn naraw jekk huma jgħidulna x'iridu hemmx differenza fil-marki. Speċi jekk jiena għamilt l-eżame kif xtaqt, x'qed naraw u x'inhi l-effett fuq is-saħħa
mentali.
Eżatt, issarraf marki l-ewlet u anke riċerka l-qabbi ħafna kif qed jaffettwa l-imbierek homework fuq il-ħajja tulidna meta aħna hemm ir-riċerka li tgħid li mhuwiex waħda mill-fatturi illi taffettwa suċċess fl-eżamijiet. Imma dik
għal darb'oħra, sensi l-oħra Ruth. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina, aħna nofsi għaddiet malajr, ġejna fit-tmim ta' programm ieħor, ningrazzjakom tal-inqattu magħna u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.